Labdien, kolēģi! Es sāksim Tautsaimniecības attīstības komitejas pirmo sēdi. Mums ir darba kārtībā viens jautājums par Dobeles novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanām. Uz komitejas sēdi, kura ir 9 locekļi, ir ieradušies ir 6 deputāti, tātad Jānis Samsils, Kristīna Briede, Edgars Laimiņš, Andis Padvinskis, Andrejs Spridzans. Esmu? Jā, Jānis Ozoliņš. Un nav ieradies darba pienākumu dēļ Gins Kaminskis, personas iemes dēļ Ivars Gorskis un personas iemes dēļ Indra Špela. Komiteja ir 9 locekļi, tad ir 6, komiteja ir lemta spējīga, ir kvorums, līdz ar to izskatīsim piedāvātā darba dienas kārtības jautājumu par priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu. Lūdzu, kāda priekšsēdētāja par priekšsēdētāju ievēlēšanu Tautsaimniecības attīstības komiteja? Lūdzu.
Priekšlikums par Tautsaimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētāju ievēlēt Andri Podvīnski.
Paldies, vai vēl citi priekšlikumi? Nu, tad lūdzu, vai Andris Padvīnskis ir gatavs uzņemties Tautsaimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētāja pienākumus?
Jā, paldies, kolēģi. Esmu gatavs ieņemt komitejas priekšsēdētāja amatu.
Paldies. Paldies. Tā, jautājumu kolēģim. Neredzu, tad nav. Vai kāds grib izteikties? Nav. Tad aicinu balsot par Tautsaimniecības attīstības komitejas priekšsēdētāja amatu izvirzīto kandidātu Andri Padvinski. Lūdzu, kas ir par? Edgar arī, jā?
Ja?
Es atturos. Tātad 4-5 par. Paldies. Atturis Edgars Laimiņš pret. Nu, tātad ar 5 balsīm par, 1 atturis par komitejas priekšsēdētāju ievēlēts ir Andris Padvinskis. Apsveicam, vēlam veiksmi. Paldies. Nākošā jautājuma daļa ir par attīstības komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu. Lūdzu, kādi ir priekšlikumi? Lūdzu, Andris Padvinskis.
Šiem amatam izvirzu kandidātu Edgaru Laimiņu.
Paldies. Vai ir vēl kādi kandidāti? Neredzu. Tātad jautājums Edgaru Laimiņam. Vai ir gatavs uzņemties priekšsēdētāja vietnieka amatu?
Jā, es esmu gatavs, jā. Paldies.
Paldies. Tā, jautājumi Edgaram Laimiņam? Nav. Kāds grib izteikties? Nav. Tātad lūkšu balsot, kas ir par Edgaru Laimiņu ievēlēšu par Tautsaimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētāja vietnieku. Lūdzu, balsojam. Kas ir par? Paldies. 6 par. Tātad Jānis Samsils, Kristīna Briede, Edgars Laimiņš, Jānis Ozoliņš, Andis Padvinskis, Andrejs Spridzans. Pret, atturis, nav. Līdz ar to par Tautsaimniecības attīstības komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Edgars Laimiņš. Apsveicam, Edgar, vēlam veiksmi. Līdz ar to komitejas jautājumu izskatīt, komiteja pasūtīt par slēgtu. Paldies!